Black Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ամռան առաջին օրը աշխարի բոլոր երեխաները նշում են իրենց տոնը։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Փոքրիկների իրավունքների ու խնդիրների մասին այսօր մեր եթերում։ Հունիսի 1-ի Max Liberty-ն վարում է Կարլեն Ասլանյանը, օրվա գլխավոր թեմայից բացի մեր եթերում նաև հունիսի 1-ի մյուս կարևոր իրադարձությունն է՝ մեկնարկեց քննաշրջանը, եւ այսպես օրվա նյութերի մասին վերնագրերով։ Ավարտական եւ միասնական քննություններ օր առաջին՝ կենսաբանություն, աշխարհագրություն, պատմություն։ Երեխաների ոտնահարվող իրավունքների մասին նրանց իրավունքների պաշտպանության օրը։ Մանկական հեռուստատեսության առանձնահատկություններն ու երեխաների մեդիա սննդակարգը։ Մանկական աննախադեպ մրցույթ երեխաների տոնին մրցում են չոչանող փոքրիկները։ Բայց նախ հունիսի 1-ի լրահոսը Հովանեսն է պատրաստել լուրերի կարճ թողարկումը։
Երեկոյան կեսգիշերին մոտ ձերբակալվել են հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Անի Գևորգյանը, նրա եղբայրը Սարգիս Գևորգյանը եւ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանը։ Նրանք մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիների հետ ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման են ենթարկել ազատության հրապարակի շրջակայքից, երբ ոստիկանությունը դիմադիր ակտիվիստներին արգելում էր մտնել հրապարակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները հանդես են եկել իսրայելցի զինծառայողների գործողությունները դատապարտող հայտարարություններով եւ իսրայելին կոչ են արել վերացնել Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Ավելի ուշ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հրավիրել էր արտահերտնիստ մարդասիրական բեռներ տեղափոխող նավերի վրա իսրայելական զինուշի հարձակման առնչությամբ։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը հայտարարել է, թե դեպի Գազա գնացող նավերի նպատակը ոչ թե մարդասիրական օգնությունն էր, այլ սադրանքը եւ իսրայելցի զինվորները ստիպված են եղել դիմել ինքնապաշտպանության։ Մեր զինվորները դիմել են ինքնապաշտպանության մարմարանավի ուղևորների կողմից իրենց դեմ կիրառված բռնության պատճառով, հայտարարել են նա։ Որևէ մեկը թող չսպասի, որ Թուրքիան պատերազմ կհայտարարի Իսրայելին, այս մասին ԹՌՏ հեռուստալիքով հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենտ Արանչը, խոսելով Գազայի հատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Իսկ երեք Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ՄԱԿ-ի ամբիոնի պահանջել է, որպես հետաքննություն սկսվի տեղի ունեցածի առնչությամբ եւ նավերն ու դրանցում գտնվողներն անհապաղ ազատ արձակվեն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Իսրայելին մեղադրելով բարբարոսության մեջ հայտարարել է, որ դա հարված է խաղաղության ու կայունության ապագային։ ԵԱՀԿ եւ Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելությունը հայտարարել է, որ չնայած Վրաստանում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները նախորդների համեմատ ավելի լավն էին, սակայն հերոային կատարյալ լինելուց, իսկ երեք ընտրություններում պարտություն կրած Ալյանս Վրաստանի համար ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան ասել է, որ չնայած բազմաթիվ թերություններին Թբիլիսիում ընտրությունները կայացել են, ես ուզում եմ, որ նախընտրական շրջանում հնչեցված խոստումներն իրականություն դառնան, ասել է Ալասանյան։ Հիշեցնենք, որ ամփոփված տվյալներով Թբիլիսիի քաղաքապետը ընտրվել իշխող ազգային շարժում կուսակցության տեղ ծու գիգի ու գուլավան։ Ալ-Ղայդան հայտարարել է, որ Աֆղանստանում կազմակերպության առաջնորդ Մուստաֆա Աբու Ալ-Յազիդը մահացել է, այս մասին հայտարարությունը, ինչպես հաղորդում է AFP գործակալությունը, տեղակայվել է իսլամիստական կայքերից մեկում։ Հաղորդագրության մեջ Ալ-Յազիդի մահվան պատճառները չեն նշվում, սակայն տեղեկություններ կան նաև նրա կնոջ երեք դուստրերի և թորնիկի մահվան մասին։ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը առաջարկում է վերացնել Հարավային Կովկասում եւ Մոլդովայի միության հատուկ ներկայացուցիչների պաշտոնները։ Միության անդամ երկրները դեռ պետք է քննարկեն բանակցությունների պաշտոնները չեղյալ հայտարարելու մասին Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչի առաջարկը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը Բրյուսելից փոխանցել է, որ առաջարկը ինչ-որ չափով անակնկալ է ոչ միայն երկրներից շատերի, այլ եւ հենց բանակցությունների համար։ Իրանի ինդիմությունը Միր Հուսեին Մուսավիի եւ Մեհդի Քարուբիի գլխավորությամբ մտադիր է հունիսի 12-ին Թեհրանում հանրահավաք անցկացնել նախագահական ընտրությունների մեկամյա տարելիցի կապակցությամբ։ Իրանում հետընտրական շրջանում ինդիմության ցույցերի մասնակիցների եւ ուժայինների բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվեցին, հարյուրավորները ձերբակալվեցին։ Լուրերը կազմած եւ կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։
Վաղարավության տրվեց ամառային թեժ քննաշրջանի մեկնարկը։ Մաքս Լիբերտին ուշադրությամբ հետևելու է քննությունների ընթացքին, շրջանավարտներն ու դիմորդները ամեն օր մեր եթերում կարող են լսել վերջին նորությունները։ Մենք արձագանքելու ենք բոլոր դժգոհություններին, իսկ այսօր երեք առարկաներից էր քննություն՝ ընդհանուր պատմություն, աշխարհագրություն և կենսաբանություն։ Հենց վերջին քննասենյակում եղել է իմ գործընկերն ու արձանագրել, որ խլացուցիչները չեն աշխատում և դիմորդները գուցե կարողանան օգտվել բջջային հեռախոսներից։ Նորեն արձագանքել է, թե այս տարի չեն ներելու ոչ մեկին, արագ դուրս հրավիրելով քննասենյակից։ Քննական առաջին օրը Նարինեին նյութում։
Այսօր առավոտյան գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանն այցելեց Թիվ 20 դպրոցում տեղակայված քննական կենտրոն, որտեղ հայտագրված 340 դիմորդից 13-ը բացակա էր։ ԳԹԿ-ի տնօրենի խոսքով, եթե բացակայությունները հարգելի պատճառներով լինեն, դիմորդները լրացուցիչ փուլով քննություն հանձնելու թույլտվություն կստանան։ ԳԹԿ-ի տնօրենի հետ միասին Թիվ 20 քննակենտրոնի քննասենյակներով շրջեցին նաև լրագրողները։ Պարզվեց, որ քննասենյակներում տեղադրված խլացուցիչները նորմալ չէին աշխատում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ մինչ քննության մեկնարկը դիմորդներից հավաքվել են բոլոր բջջայինները։
Տեխնիկական մասը պիտի որ աշխատի, իհարկե տեխնիկան կատարյալ չի։ Դրա համար էլ մենք խնդրում ենք դիմորդներին հանձնել հեռախոսները, և եթե նկատել եք, նրանք արդեն հանձնել են։ Կարծում եմ, որ խլացիչները գուցե գործը չունենանալու այդ առումով, որ արդեն հեռախոսները չկա։
Այդուհանդերձ այն ուսանողներին, ովքեր կկարողանան այս կամ այն ձևով թաքցնելով հեռախոսը մտնել քննասենյակ, ԳԹԿ-ի տնօրենը զգուշացրեց, որ համաձայն պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության նոր կարգի, միասնական քննությունների ընթացակարգում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, և քննությունների ընթացակարգը կրկնակի խստացվել է։ Դիմորդն առանց զգուշացման կհեռացվի քննասենյակից և անբավարար գնահատական կստանա, եթե նրա մոտ հայտնաբերվի բջջային հեռախոս, հուշաթերթիկ կամ նկատվի որևէ այլ խախտում։ Դիմորդներից շատերն ինձ հետ զրույցում արդեն որոշ դժգոհություններ հայտնեցին։ Ոմանք կարծում են, որ կան առարկաներ, որոնցից ճիշտ չէ թեստային համակարգով քննություն հանձնելը, դրանցից է օրինակ հենց կենսաբանություն առարկան։
Ընդհանրապես գիտելիքը նման թեստով չպետք է ստուգեն, որտեղ սա ավելի սխալ է ինձ թվում, կարասպատականությամբ էլի լավ միավոր հավաքես։
Միտքը շարադրելու խնդիր ունեցող դիմորդների համար էլ թեստային համակարգով քննությունն ավելի դյուրին է։
Սենց ավելի լավ է, հաստը ինչ-որ շարադրենք կամ գրենք, սենց ավելի հեշտ է ստացվում և առաջ։
Ընթացակարգը լավ է, ոնց է լինի, մի քիչ լարվածություն կա։ Կենսաբանությունը լավ է, հեշտ է թեստը։
Կարող է և հեշտ լինել, կարող է և դժվար լինել։ Ոխմը լարվածությունը մի քիչ ուղղակի սովորական անծանոթ տեխնիկում լինելու պատճառով։
Ավագ դպրոցի համակարգի ներդրումը, որը կոչված էր նաև կրկնուսույցների թիվը նվազեցնելու համար, դեռ ամբողջովին չի լուծել այդ հարցը։ Դիմորդները նշում են, որ անգամ ավագ դպրոցում հոսքային ուսուցումները չեն գոհացնում իրենց։ Զրուցակիցներս բոլորն էլ կրկնուսույցների մոտ են պարապել։
Դպրոցը այդ 45 րոպեն չի կարա ընդգիտելի կտա, որը պահանջում է բու ընդունվելու համար։
Դասի չեն գալի երեխիկը, բաց է թողում, իսկ դասախոսի մոտ նորմալ ինքը բացատրում է, ինչ որ բաց է թողել։ Լրացուցիչ պարապմունքներով անով գալիս կանգնում ես կողզած արդյունքին։ Դպրոցում դա անհնար է։
Թիվ 20 քննակենտրոնի միջանցքում տեղադրված մոնիտորների առջև հավաքված ծնողները դժգոհում էին, թե պատկերները հստակ չեն երևում, հսկողությունը թույլ է և այլն։
Մեջքից հետո ինչ պետք է տեսնենք։
Այդքան դժգոհ է, որ
իհարկե ես մեջքից բոլորը սպիտակ հագած համերապրիչոսկե քնույնը ինչպես պետք է տեսնենք։
Լողացող հնարավոր չէ մի կամերա, որ անցնել վրայով երեխեքի։
Տեսնենք մեր երեխան ինչպիսի վիճակի մեջ է։
Խիստ չի, հարկ խիստ չի։ Կուզեմ, որ խիստ լինի։ Ընդհանրապես չխոսեն, չշփվեն միմյանց հետ։
Այսինքն ինչի՞ց է դժգոհ։
Հսկողությունից։
Մոնիտորներից ուղղակի երեխաներին չեն կարող տեսնել։
Ծնողներից շատերը քննակենտրոն էին եկել իրենց համար ազդեցիկ մտերիմներով ու բարեկամներով, ովքեր վստահ էին, որ հարգեղած դեպքում կարող են լրացուցիչ լծակներով միջամտել քննական ընթացքին։
Տեսնենք, թե ոնց է անցնում, օբյեկտիվ է անցնում, օբյեկտիվ չի անցնում, ընթացքին հետևենք։ Եթե ինչ-որ բան դժգոհ ունենք, կան լծակներ, մեխանիզմներ, որ կարելի է օգտագործել, որպեսզի օբյեկտիվությունը ապահովեն։
Լրացուցիչ մեխանիզմներն ընդստեղել են հարկավոր կարգ։
Լրացուցիչ լծակները պատասխանատվությունը բարձրացնելու, ովքեր որ հետևում են ընթացքին, նա զգոնությունը բարձրացնելու։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ գնահատականները հրապարակվելուց հետո դիմորդները բողոքարկելու համար 1 օր կունենան։ Հունիսի 4-ին կմեկնարկի հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայի քննությունը։ Ֆիզիկայի քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 8-ին, օտար լեզուներինը հունիսի 11-ին, մաթեմատիկայինը հունիսի 15-ին, հայոց պատմություն եւ քիմի առարկաներինը հունիսի 19-ին, իսկ ռուսաց լեզու առարկայինը հունիսի 23-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լևրդի։
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը երեխաները նույնպես միանում են ուսանողական այգու համար մղվող պայքարին։ Մենք ենք մեր քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը իրականացնում է նոր ակցիա, որին հրավիրում է մասնակցելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն երեխաներ ու նաև կենդանիներ։ Ուսանողական այգում նախատեսված միջոցառման ընթացքում երեխաները երեկոյան հնարավորություն կունենան խաղալ այգում, շփվել կենդանիների հետ եւ, ինչպես նախաձեռնության հեղինակներն են ասում, իրենց խոսքն ասել, կոչը հնչեցնել, բնությունը գովերգող երգն ու հեքիաթը պատմել, խառնվել այգուն, փայփայել ու փրկել իրենց այգին։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար կազմակերպիչները երեխաներին ու նրանց ծնողներին կոչ են անում իրենց հետ այգի բերել փուչիկներ, կավիճներ, խաղեր, երգեր ու ժպիտներ։ Իսկ երեխաների իրավունքների պաշտպանության թեմայով մեր առաջին հաղորդումը պատրաստել են Նանեն։
Հայաստանում հաշվառվում է 179257 հաշմանդամ, որից երեխաները 8358-ն են, այդ թվում եւ հաշմանդամություն ունեցող եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Այսօր մեր երկրում գործում է 14 դպրոց եւ 2 հատուկ մանկատուն մտավոր խնդիրներով երեխաների համար։ Ի տարբերություն գիշերօթիկներում եւ մանկատներում ապրող երեխաների ընդհանուր թվի, որը շատ դանդաղ, բայց գնալով նվազում է, հաշմանդամ երեխաների թիվը հատուկ տիպի հաստատություններում չի նվազում, նշում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Հայկ Խեմչյանը, տեղաշարժի բացակայությունը պայմանավորելով ցերեկային խնամքի կենտրոնների անբավարար քանակով։
Սա սրա հիմնական պատճառը հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին առաջարկվող այլընտրանքների սակավությունն է։ Այսինքն այլընտրանքներ առաջարկում են բոլորին, բայց ոչ բոլորի դեպքում այդ այլընտրանքները կիրառելի են։ Խոսքս թե խնամատար ընտանիքներում երեխաների տեղավորելու մասին է, թե որտեղ է գերման մասին է եւ ցերեկային խնամքի ծառայությունը։
Մասնագետները նշում են, որ հիմնականում ծնողների համար բարդ է մտավոր խնդիր ունեցող երեխային պահել տանը, որովհետև ծնողները աշխատում են եւ չեն կարող հոգ տանել երեխայի մասին, ինչն էլ առաջացնում է ցերեկային խնամքի կենտրոնների անհրաժեշտությունը։ Հայկ Խեմչյանը նշում է, որ դրանց թիվը Հայաստանի տարածքում նախատեսվում էր հասցնել 25-ի, ըստ Հայաստանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործողությունների ազգային ծրագրի, իսկ այս պահին խնամքի կենտրոնները գործում են, բայց ոչ բոլոր համայնքներում եւ մարզերում։
Նախատեսվում է մշակել հաստատությունների բեռնաթափման համապարփակ ծրագիր, որը կվերաբերի երեխաների խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող բոլոր հաստատություններին եւ որը կլինի երկարաժամկետ ծրագիր։ Խոսքը այդ ծրագրում գնալու ոչ միայն հաստատում, ոչ թե բացառապես հաստատությունները փակելու եւ երեխաներին հաստատություններից պարզապես մեխանիկով դուրս բերելու մասին, այլ հաստատություններից դուրս եկող երեխաներին այլընտրանքային խնամքի ծառայություններ ապահովելու մասին եւս։
Հատուկ հաստատությունների բեռնաթափման ծրագրի նպատակը առաջին հերթին երեխայի ընտանիք ունենալու իրավունքի ապահովումն է։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը նշում է, որ ծրագիրը հեռահար է եւ հնարավոր չէ իրականացնել 1, 2 կամ 5 տարում։
Մենք խոսում ենք ոչ միայն հաստատությունների մեխանիկական հատելու կամ մեխանիկային երեխաներին դուրս բերելու մասին, այլ խոսում ենք նաեւ հաստատությունների վերակազմակերպման մասին, որը ենթադրում է որոշակի վերապատրաստումներ անձնակազմի համար, որտեղ ենթադրում է, որ նրանք պետք է մատուցեն այդ ծառայությունները։
Երևանի Շենգավիթ համայնքում գործում է Փրկություն, մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնը, որի նախագահ Արփինե Աբրահամյանը նշում է, որ իրենց կենտրոնը օգնում է, որպեսզի սոցիալական վատ պայմաններում ապրող մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխան չզրկվի սեփական ընտանիքից։
Մենք ուզում ենք, որ երեխան ապրի ընտանիքում, որը եւ ամրագրված է երեխայի իրավունքի մասին մեր հանրապետության օրենքում։ Երեխային ապահովում ենք ցերեկային խնամք եւ կազմակերպված առօրյա, որի մեջ ընդգրկված նաև տարբեր տեսակի ուսուցումները, արվեստի ու եւ արհեստների ուսուցումները, այդ միջոցով ընտանիքը նպաստառու ընտանիքից վերածվում է հարկատու ընտանիքի մեր պետության համար։
Փրկություն կենտրոնը սկսել է գործել 1999-ին, երբ այստեղ այցելում էին միայն 12 երեխա։ Այսօր նրանց թիվը հասել է 52-ի։ Ցերեկային խնամքի կենտրոններ ստեղծելուց բացի երեխաների իրավունքի պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի շատ այլ անելիքներ, կարելի է եզրակացնել ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոմիտեի Հայաստանին վերաբերող դիտողություններից եւ առաջարկություններից։
Նախկինում ներկայացված դիտողությունների առաջարկությունները մեծ մասը չարունակում են արդիական դնալ, այսինքն այդ ոլորտում չնայած արձանագրված որոշակի առաջընթացին խնդիրներ ամենայն դեպս կան, ոչ մասնագիտացած դատավորներ ունենալու խնդրի մասին է ձերբակալման կալանավորման տևողության եւ կալանավորումը կալանքը որպես ծայրահեղ միջոց կիրառելու վերաբերյալ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա արդիվ այսօր մանկական մրցույթեր նախաձեռնել։ Հունիսի 1-ին մանկական խաղեր ու մրցույթներ կազմակերպվում են գրեթե բոլոր զբոսայգիներում, խաղահրապարակներում, սակայն այս մեկն աննախադեպ է ու ամենաօրիգինալը։ Մրցահարթակում են մի քանի ամսականից մինչև 2.5 տարեկան երեխաները։ Մրցում են այն բոլոր կարողություններով, որոնք հատուկ են այդ տարիքի փոքրիկներին, օրինակ՝ չոչանել։ Չոչանող փոքրիկների մրցույթից Անին է վերադարձել ու գիտի հաղթողների անունները։
Ով չորեքթատ, ով էլ ճստիկ պստիկ ոտքերն արագարակ, բայց շատ զգույշ, որ հավասարակշռությունը չկորցնի դնելով, քայլում էին դեպի վերջնակետ։ Մրցույթն իրոք որ աննախադեպ էր, մրցողները ոչ հասկանում էին ինչ ասել է մրցույթ, ոչ էլ հասկանում էին, որ եթե հաղթեն, մրցանակի կարժանանան։ Մրցում էին մինչև 2.5 տարեկան պստիկները։ Մինչև 2 տարեկան երեխաների զարգացումը նրանց ճիշտ խնամքը շատ մեծ ազդեցություն են թողնում երեխայի հետագա առողջ զարգացման վրա։ Սա առաջին պատճառներից է, որ երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը շեշտը դնում է նորածնային առողջության վրա, նշում է հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրին։
Where we have a lot of very young children who are learning to grow and express themselves, and today is we are commemorating this day together with Clearwater, our partner, in promoting neonatal health.
Մեր ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանում նորածնային առողջության մակարդակը։ Մենք նպատակ ունենք բարելավելու այն։ Կարծում եմ, որ այս մրցույթի միջոցով երեխաները կկարողանան իրենց դրսևորել, որը կնպաստի նրանց աճին ու զարգացմանը։ Նորածնային առողջության հարցում շատ կարևորում ենք ծնողների դերը, քանի որ նրանք պետք է ապահովեն բավարար խնամք ու ուշադրություն երեխաների առողջ զարգացման համար։ Իրականում, կյանքի առաջին մի քանի տարիները շատ կարևոր են փոքրիկի առողջ աճի եւ ինքնադրսևորման համար։ Սա է պատճառը, որ մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս հատկապես մինչև 3 տարեկան երեխաների խնամքին եւ առողջ զարգացման համար պատշաճ բոլոր պայմանների ստեղծմանը։ Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման բաժնի պետ Կարինե Սարիբեկյանը փաստում է, որ համեմատության մեջ Հայաստանը ունի մանկական մահացությունների միջին թիվ։
Այս տարի գրանցվել է 10.4% ընդամենը 0-ից 1 տարեկան երեխաների մահացան որպես ցուցանիշ։ Սա գրեթե մոտ է շատ ցածր ցուցանիշին։ Իհարկե ավելի բարձր է, քան զարգացած երկրների մանկական մահացան ցուցանիշը, բայց մի քանի անգամ ավելի ցածր է, անգամ արևելյան Եվրոպայի եւ ԱՊՀ երկրների թերևս պիտի ասենք մանկական մահացան ցուցանիշը։
Վերադառնանք մրցույթին, որին տվել էին իմ առաջին հաղթանակը խորագիրը։ Ինչ ասել է հաղթանակ, մրցողներից հազիվ թե մեկն իմանար, բայց այ հաղթողների ծնողները շատ ոգևորված էին։
Չգիտեմ երեխան ինչ հետո կհիշի կամ ուրախ կլինի բերել ենք, թե չէ։ Ես ուրախ եմ։ Ուրախ եմ, որ ուղղակի երեխային բերել եմ երեխաներ։ Կան ես ուրախացա, որ իմ երեխան շուտ-շուտ առաջ գնաց։
Ինչ-որ սպասելիքներ ունեի, հա, բայց համոզված չէի։ Համաչկոտ ավագինի քե։ պատկերացնում։ Այսինքն շատ ուրախ եմ։ Բացվում են ավելի երեխա։
Թողնում ենք ամեն գործ ու այսօրը նվիրենք մեր երեխաներին, հայտարարեցին ծնողները։
Այնքան է ողջունելի, որ մեր փոքրիկները ունեն մի օր, որ մենք կարող ենք այդ օրը բոլոր գործերը թողնել, չնայած մնացած օրերում են մենք մեր երեխաներին մեծ տեղ ենք հատկացում, բայց այդ օրը պարտավորված կամ գուցե ստիպելով մեզ ամեն ինչ թողնում ենք զբաղվում մեր երեխաներին դուրս բերելով կամ նրանց ինչ-որ մի հաճելի օր նվիրելով։
Տարբերում է, որ քանի որ իմ առաջն եք նա դրանով է տարբերվում, որ արդեն պետք է նշեմ պարտավոր ենք ուսել։
Կարծում եմ, որ շատ կարևոր տոն է, որով հետև երեխաների պաշտպանության օրն է, եւ յուրաքանչյուր ծնող եւս մեկ անգամ մտածում է իր երեխայի պաշտպանության ապագայի մասին եւ երեխաների համար ուղղակի ուրախ օր է, որով հետև ամենուրեք միջոցառումն են, թե բակերին, թե մանկապարտեզներում։
Չորսամյա Էդգարը եկել էր երկրպագելու մրցույթին մասնակցող քույրիկին։ Ցանկացավ բոլոր նրանց, ով մոռացել է, հիշեցնել ինչ օր է այսօր ու ինչ երազանք ունի ինքը օրվա հետ կապված։
Այսօր երեխեքի տոնն է։
Ամեն լիքը ցի։ Լիքը երեխեք։ Խաղայ, բախտավորի։
Անիտա Դովսան, Մաքս Լիբերտի։
Երեխաների տոնին Մաքս Լիբերտին որոշել է անդրադառնալ նրանց դաստիարակության վրա բավական մեծ ազդեցություն ունեցող մի երևույթի՝ հեռուստատեսության ու մասնավորապես մանկական TV-ին։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանի բնակչության թվի համեմատ հեռուստալիքները շատ են, հետևաբար լայն է նաև առաջարկը։ Անկամ առանձին մասնագիտացված մանկական հեռուստալիքի առկայությունը կարող է հեռու չպահել երեխաներին հեռուստատեսության վնասներից։ Մանկական հեռուստաեթերը պետության անվտանգության խնդիր է, ասում են մասնագետները։ Մանկական հեռուստատեսության առանձնահատկությունները մանկական մեդիա սննդակարգը Նանեի նյութում։
Մանկական հեռուստաեթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչ է կարելի ու անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ։ Պարզելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստաեթերի կամ առհասարակ մանկական մեդիայի նեղ մասնագետների, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք ունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, անպայման PR-ի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ PR մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ ամփոփ ենք, վաղը մյուսը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստաեթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը եւ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, որանում ենք եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անցնկացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք վերջերս նաև տարածված է ինտերնետային կամ համակոմպյուտերային կախելությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գամվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ այն ինչպես հոգեբանն ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայեք ինչ է կատարվում։ Տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինքն այն ձայները, որ այսօր տան հեռուստատ, նույնիսկ եթե հեռուստատ ծույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
Ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուրեն մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք մինչև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն և շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին, բայց ինչա կատարվում։ Նայում ենք, տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական և որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստաալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչներից իմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետև դրանք հստակ չեն և չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։ Գրկին վերադառնում ենք մեր հարկերի ծնվող հանրային հեռուստատեսությանը։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը և բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված ամանոթների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պետք է լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ինչը, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի, խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Հոգեբանը առանձնացնում է հեռուստատեսության և համակարգչային խաղերի բացասական հիմնական ազդեցությունները։ Նախ երեխան կտրվում է իրականությունից, երկրորդը երեխաները ֆիլմերից և հաղորդումներից սովորում են վարքի մոդելներ, որոնք հետագայում իրենց համար կարող են դառնալ գործածական ձևեր։ Խաչատուր Գասպարյանը բերեց իր աշխատանքային փորձից մի ծայրահեղ օրինակ։
Ինձ դիմել էին Երևանից դուրս մի երեխայի համար, նա Երևանում չի ապրում, և ինքը նայելով նշանավոր մի ֆիլմ կա, որ կոչվում է «Որբեր» հայկական հեռուստատեսության, այդ ֆիլմի ազդեցության տակ այդ դեպքը պատահել է մի քանի ամիս առաջ, որտեղ երեխան դիտելով ֆիլմը որոշել է ինքնասպանության փորձ կատարել, որտեղ այնտեղ հերոսներից մեկը, որքանով հետո ինձ բացատրեցին, իրոք ֆիլմի ընթացքում նման փորձ էր կատարել։
Հոգեբանը շարունակեց, որ հեռուստատեսությունը սոցիալական գովազդների միջոցով երեխաներին կարող է զերծ պահել ծխախոտից, ալկոհոլից, թմրադեղերից և այլն։ Մյուս ծրուցակիցս նույնպես նկատում է սոցիալական գովազդների պակասը և կարևորությունը։
Սոցիալական գովազդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի հենց այս խմբին, մանկական խմբին, որովհետև պիտի կանխարգելի, օրինակ, մեր երեխաներին պետք է զգուշացվի ալկոհոլի դեմ պայքար, ծխախոտի դեմ պայքար, չէ՞ որ դրանք կան անկյուններում արդեն։
Եթե մասնավոր ընկերությունները չեն զբաղվում և նրանց պարտադրելու տարբերակ էլ չկա, ապա ամբողջ ծանրությունը չի մնում հանրայինի ուսերին, կան մի շարք այլ կառույցներ, որոնք գուցե կարող են զբաղվել մանկական արտադրանքով։
Այսքան գրանտակեր կազմակերպություններ կան մանկական, եկեղեցի կա ի վերջո, հոգևոր անվտանգության մասին է մեր երեխաների, և ի վերջո, այո, սանձահարեք այս հեռուստատեսությունները, և շատ շուտ, և այդ չափորոշիչները, այդ ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում մենք մասնագետներս դա, որովհետև չափորոշիչ նշանակում է չափ և որոշել, այնտեղ ոչ մի չափ որոշված չի, դա պետք է լինի չափու քանակի մասին չափորոշիչը։
Աշխարհում երեխաների համար ավելի ապահով և օգտակար մեդիայի նախատիպերը կան, ինչը ենթադրում է, որ մեզ համար էլ ոչինչ անհնար չէ։
Նայեք, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությունն է BBC-ն, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ BBC-ն նույն հայտնի տելեբուզիկների մասին 360 քանի սերիալներ գնաց, այդ Liberty այդ ամսագիրը միանգամից կոչ հնչեցրեց, ահա զանգեց, որ դրանցից մեկը շատ նման է հոմոսեքսուալիստի կերպարին, և ամբողջ ժողովուրդը խառնվեց ու սկսեց հետապնդել այդ տելեբուզիկին, ի վերջո իրեն դուրս շպրտեց էկրանից։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Այսքանը մեր այսօրվա թողարկման համար եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 12 60 ներքին համարը և ասեք մեզ ձեր դիտողություններն ու առաջարկություններ։